tačno 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević i sadržaja današnje emisije Čitač. Na današnji dan, 9. oktobra 1541. godine, rođen je Miguel de Cervantes. Retko koji pisac je ostavio takvog traga na svetsku književnost kao što je to učinio ovaj autor. Bio umetnik ispred svog vremena i čovjek retkih ljudskih vrlina. Tim povodom uključit ćemo nešto kasnije u emisiju Mirjanu Stačević iz Instituta Cervantes. Novosadska izdavačka kuća Noizac objavljuje knjige austrijskih pisaca. Danas o knjigama Petera Heniša u razgovoru sa urednikom i prevodiocem Reljom Dražićem. Bojan Belić piše esej o avangardi i poeziji, a književni filmski kritičar Miroljub Stojanović preporučuje knjigu rumunskog pisca Mihajla Sebastijana već 2000 godina. Novosadska izdavačka kuća Noizac, iza koje stoji Reljo Dražić, orijentisala se na austrijske pisce. Predstavljamo danas pisca Petera Heniša. Tri romana ovog autora su već objavljena, ali vašoj pažnji posebno preporučujem knjigu O želji da postaneš indijanac. Ukratko iz biografije Petera Heniša. Rođen je 1943. u Beču, već u ranim godinama počeo da piše pesme i kratke priče, a 1971. debitovao je na književnoj sceni knjigom Hamlet ostaje, koja sadrži i poeziju i prozu. Njegovo najvažnije delo, bar po sudu kritike, je roman Mala figura mog oca, literarni obračun sa ocem tokom Drugog svjetskog rata, koji je bio uspešni novinarski fotograf i ratni reporter. Bogata je Piščeva bibliografija, no mi se vraćamo o razgovoru sa urednikom i prevodiocem Reljom Dražićem. U emisiji Čitač pre nekoliko nedelja predstavili smo ovu izdavačku kuću iz Novog Sada i pomenuli smo samo pisca Petera Heniša. Danas više o romanu Želji da postaneš indijanac, kao i drugim knjigama ovog autora.
Na parobrodu koji autor pominje 1908. godine iz Nemačke ruke prema Americi splovio u stvari samo Karl May. To saznajemo na ovoj prvoj stranici. Sve drugo je plod Piščeve mašte i sad, da kažemo, ta je veština pravljenja zapleta, da imamo Kafku i Karl Maya zajedno, prijateljstvo i znatiželje koje počinje pa prerasta u pisanje knjige, bar oni zajedno pišu tu knjigu. Znači, jedan potpuno neverovatan spoj, ali istovremeno taj spoj čini ovu knjigu baš takvom kako jeste.
Meni se čini da je pre svega ovaj Heniš zapravo majstor montaže. Onakve montaže kako je Eisenstein nazvao montažom atrakcijom. Ali pritom imam utisak da ta montaža nije sama sebi cilj, nego se iz nje uvek razvije nešto što daleko prerasta ciljani predmet ili ono šta je koncept koji je, uvek se nešto novo tu pojavi, izuzetno interesantno. Kad smo razgovarali pre neki dan, nismo stigli da kažemo nešto više o samom autoru, a to je dosta važno znati, recimo da je to čovjek koji je rođen 43. godine i on pripada onoj generaciji koja je pitala svoje očeve: tata, šta si radio za vreme rata? To je jedna obsesivna tema u stvari koja Heniša, neću da kažem proganja, ali ga prati kroz više njegovih knjiga, pa i u ovoj. Kafka je u stvari tu se pojavio, Kafkin otac se pojavio kao
pa jevrej,
kao model oca, pritom jevrejn, da bome. Također Karl May se pojavljuje kao već uspešni književnik i on je također model oca. A Kafka je model onoga Jima Morrisona koji kaže, Father, I do not want to be like you. I uzgred, Heniše napisao roman Morrison's Versteck, Morrisonovo skrovište, znači napisao je roman, opet jedan tako jedna interesantna montaža, ja priznam nisam čitao taj roman, također je napisao roman sa kojim se zapravo i proslavio, to je Mala figura moga oca, Kleine Figur meines Vaters.
Znači on ima tu obsesivnost.
Otac je u stvari bio nacistički fotograf za vreme, ratni fotograf, bio i nacista. Knjiga koju je ovaj napisao nije toliko ocrnila oca, nije on bio zločinac, ali je učestvovao u svemu tome, nije se odao. I znači to je sad jedna priča koja njega prati i gde on sad u ovom slučaju preko Kafke kaže opet svome ocu, ja ne želim da budem kao ti. To je sad ta jedna ideja da koja se tu kroz tu montažu pojavljuje. Druga velika priča je u stvari priča o dve vrste literature. Hajde da je nazovemo komercijalnom literaturom i ovom umetničkom literaturom.
Pa to i danas imamo na našoj sceni književnoj, tu borbu.
Pri tom treba imati na umu da je Karl May tu odabran ne vodeći računa, izgleda, bar meni tako izgleda, o onom jednom momentu kada je recimo Ernst Bloch visoko vrednovao Majevu književnost upravo zbog tog momenta nade koju je Kafka u ovoj knjizi ovako namontirano na neki način doveo u pitanje. Sećate se onog mesta, da vam ne pominjem koje je, i onda dolazi ono čuveno mesto iz romana koji će sad njih dvojica zajedno pisati, a koji je objavljen pod nazivom Amerika.
To je u stvari sam početak romana Amerika Franca Kafke, jeste, koji on nije nazvao Amerika, nego Max Brodala, ajde sad.
On ga je nazvao Feršolene, izgubljeni. Ali ovde ga njih dvojica zajedno pišu i ključno mesto tog romana je zapravo taj deo kad Kafka govori o tome šta je književnost, ona treba da bude sekira koja razbija zaleđeno more u nama. Sad je pitanje da li možda ipak književnost koja budi nadu ne može više važiti za naše vreme. To je zaista veliko pitanje. Možda mi živimo u jednom vremenu kad je nada ponovo na ceni, ne znam.
Ali nevjerovatno je nevelikoj knjizi koliko je povukao tema ili nas natjerao na razmišljanje.
Jest.
Da prosto čovjek može da sad pomene sve to.
Znate šta, tu sad jako interesantno to što ste vi pomenuli kako je u pitanju fantazmagorije, ali kad gledate taj idejni koncept, ništa od onoga što govori Karl May, odnosno ono što govori Kafka, ne bi bilo nešto što njih dvojica ne bi rekli kada bi se zajedno našli. Ono što je sigurno da je nemoguće, mada ovaj konjunktiv pominje da bi to sve bilo moguće, nemoguće je sam taj naziv O želji da postaneš Indijanac, to je znači i ona kratka priča jedna koja je napisana 1913. A ovde se on nje seća kao da ju je napisao nedavno, znači
pre nekog... Citira nekog.
Znači, ona bila napisana da je... Znači, to, eto, ne odgovara. I naravno, on nije bio na tom brodu, on je bio tamo u Bemenwaldu i tako.
U banji nekoj, jeste, u Marsu.
Jeste.
Zato ima na početku i onaj odlomak iz pisma svom prijatelju. E sad se vratimo, Kafka na brodu i taj izgubljeni kišobran.
Da.
Taj motiv možda nam u stvari pokazuje zašto u stvari se ne iskrcu u Americi. On i nije stigao do Amerike. E pa on je taj koristio taj detalj da se izgubi u lavirintu broda i da jednostavno nije došao u Ameriku.
Tako je.
I to je taj njegov duhoviti upad u njih.
To je, duhovitost je druga njegova osobina koja se apsolutno u svakom od tih romana može videti. Iako je to ta njegova duhovitost uvek ima i izvesnu gorčinu. E sad da se vratimo na tu duhovitost, jel da? U stvari, to je to, nemam ja tu puno šta da dodam. Ona jeste, dobro, možda...
Pa taj odnos Klara, Kafka, Maj, i to, ovako, se, to je jako duhovito, pa to prizivanje duhova.
Apsolutno jeste, mislim. Kad pogledate, recimo, kako je konstruisana cela priča, ona je mogla da završi kao neki vodvilj na West Endu, mislim, kakvih ima. Oni vole jako te, da stavljaju pisce u te neke uloge. Znači, ovde je jedno ono ludilo u dvoje, trebalo da postane ludilo u troje.
Na jednom momente ispavaju na krevetu.
Tako je, tu bude tu i nešto, da, ali u stvari to nekako je samo začin, a ne i glavna stvar. Tako da, tu vidite u stvari veličinu tog pisca, što on jednostavno ne dozvoljava sebi da ga sad jedna konstruisana situacija povuče izvan literarne visine, negde u vodvilj neki, ili jer situacija jeste.
On se igra.
Jako interesantna ta treća knjiga po tome, što je tu montaža sprovedena na predmetu opere. Znači, on je tu sad u tu jednu priču o izvesnom Novaku, koji je neki poštanski službenik oteran u penziju zbog ovih neoliberalnih tendencija, da pošta mora da bude profitabilna i tako dalje. On je već bio imao dovoljno godina da bi i mogao da ode u penziju. Tu se on i razboljava, ima ženu koja je ovako tvrda dosta, onako malo naci i tako. I sad on, taj dotični u bolnici, uspeva nekako da sticajem okolnosti počne da sluša kasete sa operama, što nikad nije radio, mrzeo tu vrstu muzike, ali onda se polako nekako na tu muziku navikava i šta više, ona počinje neverovatno da mu prija. I sad on te sižeje tih opera odjedan put prepliče sa njegovim životom, sa njegovim problemima, sa njegovim mukama. Tako je. Da bi sve završilo u jednom gromovitom finalu.
Raskrinkavanje samo Karmaja.
Da.
To znači, to je bila ona stara priča koliko je na laži zasnovano njegovo delo.
Da.
To je da on nikad nije bio na Divljem zapadu, kome je pisao Indijanci, kauboj i slično. I ovo putovanje brodom treba da nam potvrdi da on ipak otišao u tu Ameriku.
Znate šta, on jeste otišao u tu Ameriku, ali ja se bih...
Ali su knjige napisane ranije.
To je sad interesantno. U današnje vreme je to pitanje u stvari postalo smešno. Zašto je uopšte i morao da bude
A danas sa Google...
Ne samo to,
danas bi vam
se još više divili što negde niste bili, a tako ste uverljivo to napisali. Znači, to je pod jedan. A pod dva, Karl May je ovde predstavljen kao zapravo polulud čovek, jer on ne ume da razdvaja stvarnost od umišljenosti. Pritom je to donekle ludilo u dvoje, jer i njegova žena na neki način ga u tome podržava, ne sa svim, jer ona njega uvek čudno pogleda kad on
skrene negde
i kaže ovome Kafki, na primjer, kad je on putovao 64. ili 65. nije putovao, ona to zna i čudno ga gleda, ali zato ona služi kao medij i priziva duhove i živih i mrtvih
i njegovih junaka iz romana
koji su njemu potrebni. Da. Tako da
ja stvarno govorimo o jednom kratkom romanu.
Da.
Kako može, to je slična priča i sa nekim drugim austrijskim piscima, sa malo reči, to jest sa malo teksta ili obima knjige, reći tako mnogo.
Da, to je...
I ovde nismo dotakli ni pola od slojeva koje možete da tumačite i da pričate.
Nismo, da.
I to je u stvari dobar pisac, kad tako nešto može da...
Ja se slažem potpuno, ali treba znati recimo da je on tako kratak roman koji eto, ima... u ovom mom izdanju 138 strana je u džepnom izdanju. Znači, on je taj roman pisao godinu i po dana, što je prilično mnogo. Znači, to je pisac koji se vrlo ozbiljno i studiozno priprema za pisanje. Znači, on je očigledno vrlo dobro ponovo čitao i Karla Maja.
A, i Kafku, naravno.
A Kafku da i ne govorim. Se vratim samo na tu priču zašto sam ja tri knjige od jedan put, tako reći, objavio.
Jednog autora.
Od jednog autora. Pa između ostalog da pokažem taj njegov metod, tu montažu. To je nešto što je vidljivo u sva ta, dobro, ovaj drugi je...
Svaki drugačiji,
ali svuda imamo montažu. I to tu izuzetno interesantnu montažu. Kod ovog drugog romana, Comtech der Comet, ili kako sam ga ja preveo, možda malo čudno, Inako dolazi kometa, to je ono austrijsko, koja je doduše tamo mnogo češće nego kod nas to nako, i kod nas nako vuče na nešto sasvim drugo, ali dobro, ajde, ja sam to tako uradio, malo sam rizikovao pri tom. Tu imamo jednu opet neobičnu montažu iz dela Nestroja. Mi Nestroja, on se pominje u literaturi, niko nikad nije kod nas Nestroj bio objavljen, tako da ja sam prvobitno planirao da tu pripovetku praktično objavim zajedno sa tim Nestrojnim komadom koji se zove Lumpaci Vagabundus i koji je bio zapravo najigraniji njegov komad. Ali sam onda od toga ipak odustao, učinilo mi se to možda suviše pretencioznim, pa sam samo dao jedan ovako kratak osvrt na taj komad i ukazao kako je Heniš iskoristio tri glavna lika i stavio ih u kontekst savremenosti. U stvari, tom njegovom montažom se uvek, zato i kažem da to nije sama sebi cilj ta montaža, nego se uvek onda osvetle neki aspekti savremenosti. U ovom slučaju trebalo je videti kako ta tri lika u savremenom kontekstu potpuno drugačije prolaze. A ova treća, to je sad ovako već ozbiljniji roman, da, taj Novak, to je sad jedna priča koja povezuje savremenu Austriju sa njenim fašističkim tendencijama koja se ponovo bude. To jeste bio rizik, znači, objaviti sve te tri knjige zajedno, ali bilo bi svakako bolje da nisu one izašle kod nekog ovako izdavača koji ima veću vidljivost. Mislim da Heniš to zaslužuje, ali šta da radimo, kad drugi neće, onda moram ja.
Ovo je bila priča o austrijskom piscu Peteru Henišu, a sagovornik mi je bio prevodilac i urednik Relja Dražić. Schwebel freit sich, dreht sich hin und zurück. Lacht der Wind im Karren, lacht und lacht und lacht. Lacht der Appetal der ganze mit der halben Nacht. Donna, 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 hey, donna, hey. Donna, 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 hey, donna, 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 hey, donna, hey, donna, 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 hey, donna. Schreit das Gelbel, sagt der Poje, wer sie heißt, er seiner Kalb. A Walzke kennt auch seiner Feugel, a Walzke kennt auch seiner Schwalb. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht.
najdaj. Nur bid me kelbel tut men binden und men schleppt se hei und men schecht. Fers hat fliegel flieht, da räufst du, is bei keinem nit kein Knecht.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz gradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušate emisiju Čitač. Miguel de Cervantes je najveći pisac celokupne španske književnosti, simbol španskog duha. On je umetnik koji pripada i svetskoj literarnoj baštini. Njegovo prozno stvaralaštvo po svojim obeležjima i porukama je imuno na protok vremena i modu, a to naročito važi za roman Don Kihot. Cervantes je rođen na današnji dan, pa dobar dan želi Mirjani Starčević iz Instituta Cervantes.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Pa evo, vaš institut samim imenom čuva sećanje na velikog pisca. U koliko zemalja ima, da li znate taj podatak Instituta Cervantes?
Naravno, Institut Cervantes je formiran 1991. godine u trenutku kada su već drugi inostrani kulturni centri poput Francuskog kulturnog instituta, Instituta Gates instituta, British Council već uveliko postojali. I nije slučajno što je upravo ova institucija nosi ime jednog od najvećih španskih, ali i svetskih pisaca Miguela de Cervantesa. Danas naša institucija postoji u 78 zemalja, odnosno u 78 gradova na sva četiri kontinenta.
Evo, Cervantes, kad se sad osvrnemo na ove vekove koji su za nama, mnogo je prevođen u raznim epohama na sve skoro svetske jezike, pa prosto se postavlja pitanje zašto toliko traje ovaj roman. Ne znam, možda i zbog tih više ključeva koje možemo tumačimo svako na svoj način njegovo delo ili posebno roman Don Kihot.
Evo, možemo samo prvo da reći kažemo o Miguel de Cervantesu, mada je verovatno on jedan od najpoznatijih kada je španskih pisaca kod nas. Miguel de Cervantes je rođen 1547. godine, umro je 1616. i osim što je bio pisac, prozni pisac, bio je i pesnik i dramaturg. Bio je jedna od najvećih figura španske književnosti, ali ne samo španske, već i svetske književnosti. Zašto je on toliko važan? Pre svega, on je stvorio prvi moderni roman evropske književnosti. Brojni ljudi koji su proučavali njegovo delo, najpoznatije delo Don Kihota, su se složili da njegov Don Kihot ne može da se svrsta ni u jednu do tada postojuću podvrstu romana. I da je on zapravo uspeo da napiše prvi modern roman evropske književnosti. On je 1604. godine izdao prvo izdanje Don Kihota, koje je postalo popularno gotovo odmah. I nije dugo prošlo, 1608. godine, znači samo 4 godine od trenutka izdavanja u Španiji, prevodi se na engleski jezik. I ubrzo se počinje da biva najprevođenija knjiga u to vreme. Danas postoji 700 izdanja ove knjige i smatra se da je Don Kihot najprevođenija knjiga i najviše objavljivana odmah nakon Biblije.
A, da? Rekli ste tvorac je modernog romana, ali mi, iako danas Don Kihot doživljamo kao starinski roman po strukturi jeziku, ali njegova obeležja su vanvremenska, upravo te njegova humanost likova, piščav pogled na svet, na ljude, specifičan humor koji malo ima ironije, ali blag. Pa, i ta razna tumačenja što ja rekao, to sve možda nas, možda toliko traje upravo zbog svega toga.
Cervantes uradio jeste da je Don Kihotu dao mogućnost da kritikuje društvo, a to ne bi bilo moguće da mu nije mogućio da poludi. Jer on je samo iz toj pozicije da je Kobojagi poludeo mogao da da vrlo oštru kritiku društvu u kom je u tom trenutku Cervantes živeo. Možemo da napomenimo samo jednu stvar, da je on jako kritikovao postojanje starih i novih hrišćana u Španiji u tom vreme. Da nije Don Kihotu Cervantes dao to ludilo, možda bi bio ta knjiga zabranjena. Samo iz pozicije tog ludila, da tako kažem, on je filozofski obradio brojne teme. I to je možda najveća vrednost, jedna od najvećih vrednosti ovog dela, što je Don Kihot mogao jako dobro i oštro da kritikuje svoje društvo u kom je živao i možda zbog toga toliko tumačenja ovog dela i možda je zbog toga vanvremensko delo.
Eto, on je živo i stvarao krajem 16. i početku 17. veka. Mi živimo u 21. veku i eto, uvek se može pričati o Cervantesu i o njegovim delima. One se preštampavaju, doštampavaju. Mislim da je on pogotovo neki simbol Španaca, pre svega.
Jeste. Ja moram da kažem da koliko je Don Kihot bio popularan u trenutku kad je izdat, da samo par godina nakon izdavanja prvog dela su se pojavila piratska izdanja u Portugaliji i Kastilji. Što vam govori koliko je bio popularan i u ono vreme, a koliko je ostao popularan do danas. Cervantes je uticao na velike brojne pisce modernog doba, smatra se da je uticao recimo i na Dostojevskog. I ono što treba napomenuti i možda sugerisati vašim slušalcima, da opored Don Kihota pročitaju i druga dela ovog velikog pisca, ja bih posebno preporučila prozna dela Galateju i uzorne novele.
Da, tačno, jer mi se svi vezujemo za Don Kihota, zaboravljujući koliko je njegovo stvaralaštvo u stvari plodno i bogato. Mislim da smo rekli onako osnovne stvari, da se podsete naši slušalci ovoga datuma i dana, znači kada je rođen Miguel de Cervantes, a naša sagovornica u emisiji Čitač je bila Mirjana Stačević iz Instituta Cervantes u Beogradu.
Força gran s'ha tornat petita.
A sada jedna nova knjiga. Već 2000 godina je roman, ali i jedan skandal. Mihajl Sebastijan poče da piše ovaj autobiografski roman, koji sam već napomenula da se zove već 2000 godina, u periodu priprema svog parijskog doktorata, završio ga 1933. Bio je prozaist, dramski pisac, romanopisac, eseista, novinar i prevodilac, a u knjigu nam preporučuje za čitanje Miroljub Stojanović. Govorimo o Mihajlu Sebastijanu, ali to je njegov pseudonim. Da počnemo od toga, on je menjao svoje te...
Tako je, i po tim pseudonimom je poznat još u istoriji, ne samo rumunske književnosti, i govorimo o knjizi već 2000 godina.
E sad, izlazak iz štampe, kad je objavljena ta knjiga, izazvala strašne polemike, napade, ali možemo reći i desnice i levice. Taj problem je jevrejstva koji je on, da kažemo, postavio, ali najviše u predgovoru svoje učinio Naja Ionescu, njegov profesor. Mislim da je to sve uzburkalo. Jeste i roman, ali ovaj predgovor i cela ta atmosfera vodili su u jednom sasvim drugom toku tu knjigu.
Slažem se potpuno, ali imajmo u vidu samo jednu stvar, da su napadi iz levice i iz desnice došli u Rumuniji. Roman se na engleskom jeziku pojavio 2016. godine i predstavljuje svojevrsnu književnu senzaciju. O njemu su pisali neki od najeminentnijih pisaca anglosaksonskog sveta današnjice. Primera radi, ogroman analitički tekst romanu je posvetio kod nas vrlo cenjeni, poznati, vrlo često prevođen pisac John Banville, koji je bio oduševljen knjigom. Nekoliko američkih pisaca, kakav je Ken Kalfus, je takođe u Wall Street Journalu napisao fantastičan tekst, a knjiga je recenzirana i dobila je veliki publicitet u najeminentnijim nedeljnicima i dnevnim novinama anglosaksonskog sveta, kakvi su New York Times Review of Books, New York Times, San Francisco Chronicle, Village Voice, Irish Time, ne znam šta, Guardian i slično. I ono što je u toj informaciji, bar za nas ovde u Srbiji, jako čudno, uglavnom je najveći promoter, celokupni kulturni transfer rumunske kulture išao preko Francuske, što je uobičajena mera svakog rumunskog kulturalnog uspeha, budući da su velikim delom rumunski intelektualci bili vezani za Francusku. Upravo sa ovim prevodom knjige Mihajla Sebastijana, izvorno objavljene 34. godine, dolazi do jedne tihe rotacije da zapravo na rumunske kulturne vrednosti ukazuje London, Dublin i New York, da se ta afirmacija odvija iz anglosaksonskog sveta.
A taj antisemitski predgovor je vrlo neobična stvar. Profesor koji ga je cenio i voleo i podržavao piše takav predgovor, ali negde s vami pročitao podatak da on nije ni pročitao knjigu kada je pisao te predloge.
Tako je, i paradoksalno u tom vrlo, vrlo žučnom, ostrašćenom, pa i histeričnom antisemitskom ispadu Ionescu, možemo da vidimo zapravo jednu potpuno drugačiju posledicu svega toga. Ta knjiga je na neki način pomogla afirmaciji knjige, ako ne i njenoj famičnosti. Ono što treba reći, nije i odmogla, znači ta knjiga je uprla prstom, ali je za divno čudo ukazala nekim ljudima i nekim umovima na knjigu koja po svojim vrednostima, po svojoj misaonosti, po svojoj kompleksnosti, po svojoj anticipativnosti, po duhu savremenosti koju neguje, je knjiga koja ide bar 50, ako ne i više godina ispred svog vremena. Zašto? Ako pažljivo čitate knjigu, vidjet ćete da je aktualizacijska nota u knjizi potpuno primerena našem vremenu i mi zapravo imamo knjigu kao da je pisana juče. Ta knjiga je ni od 34. godine do danas, znači 70, 80 godina od njenog objavljivanja, skoro 85 godina, nije se maklo od problemske ravni inkorporacije jevrijskog intelektualca, i ne samo intelektualca, nego jevrijskog entiteta kao takvog u šire kontekste i političke tokove evropske kulture. I zapravo ono što je ovde za mene fascinantno, da imamo kroz pripovedni oblik forme pričanja u prvom licu jedan od najradikalnijih romana o intelektualcima za koji uopšte znamo, i koji je verovatno jedan od bazičnih romana o intelektualcu napisan u 20. veku. Ono što je, znači, potpuno fascinantno, ta knjiga ima nekoliko formalnih ravni koje čine toliko kompleksnom i fascinantnom. I John Banville, koga sam malo prepomenuo, je istakao jednu divnu stvar, da nam nije jasno da li ovdje imamo posla s romanom koji tokom svoje završne faze postaje dnevnik ili neka vrsta memoara, ili imamo posla s dnevnikom i memoarima koji u negdje pri kraju i u drugom delu romana postaju postaju roman kao takav. Ja bih dodao da ovaj roman možemo čitati kao svojevrsni politički traktat. Možemo ga čitati kao jednu fantastičnu eseistiku, možemo ga čitati kao jedan modernistički princip koji nema linearnu naraciju. Ta knjiga počinje utemeljena u nekakvoj čvrstoj naraciji, budući da junak romana na početku knjige na Bukureštanskom univerzitetu dobije batine, ali se ovaj narativni tok i ta dramaturgija permanentnog događanja napušta u korist nekakve refleksivnosti. Znači, imamo knjigu koja po svojim stilskim, formalnim i strukturalnim obilježjima potpuno odudara od vremena u kome je nastala. Ona je pisana na rumunskom jeziku. Ona je toliko radikalna, znači potpuno izneverava nekakav duh pisanja romana ili uopšte fikšna iz tog vremena, i po toj smelosti da iskorači izvan žanrovskih okvira, izvan matrice, izvan uobičajenih akademskih formi pisanja, ona je zaista duboko savremena, što je jedan od odgovora zašto smo je preveli.
I samo još jedno pitanje. Glavni junak ne želi da bude žrtva, ali ne želi da bude ni definisan svojim jevrejstvom ili svojom... Znači, to je jako teško, ta dvojnost, kod jevreja posebno. Znači, ili jesi ili nisi, ali junak pokušava da pokaže da li možeš budeš nešto treće.
Pa, ako se sećate, taj roman se praktički završava rečenicom jevrejn nije funkcija. Pitanje jevrejstva nije pitanje profesionalnog ili nekakvog drugog transfera. Pitanje jevrejstva je zato ovoliko radikalno u ovoj knjizi, upravo zato što je kao problemska ravan nerešivo, zato što je večno, zato što opterećuje ne samo evropsku kulturu, a nju pogotovo decenijama, i zato što je to pitanje koje apsolutno, bar u doglednoj vremenskoj ravni, neće ponuditi nikakav odgovor koji bi smo očekivali da nađemo na stranicama Sebastijanove knjige. Znači, jevrejstvo kao takvo je ovdje dobilo jednu fantastičnu apologiju, ali ne kao afirmacija jevrejskog identiteta, nego kao upravo pitanje koliko je to značajno, koliko to otežava život, koliko ga olakšava, koliko čini stvar egzistencijalno pitanje prohodnim ili neprohodnim, i koliko zapravo ono može u nekakvoj ravni, a ta ravni je intelektualno stvaralaštvo, kao što je slučaj s junakom ove knjige, da zapravo mnogo više odmogne i da zapravo zamaskira nekakve suštine i dovede do krivog shvatanja položaja tog intelektualca i uopšte jevrejskog problema kao tako.
Govorili smo o knjizi već 2000 godina rumunskog pisca Mihajla Sebastijana u izdanju Klija.
Shine by the light of the unknown moment to endless worldly pain, and fly into the sun, fly into the sun. I shine by the light of the unknown moment and fly into the sun. Is shaking, the stars split to their core, and every proton and unnamed neutron is fusing in my bones.
and an unnamed mammal is darkly rising as man burns from his tomb. And I look at this as a blissful moment to fly into the sun. Fly into the sun. Fly into the sun. I'd burn up into a million pieces and fly into the sun to end this mystery and some of my mystery. I'd look at this as a wondrous moment to end this mystery. Fly into the sun. Fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun.
U emisiji Čitač Bojan Belić govori o poeziji i avangardi.
Šta je avangardna poezija? Termin koristimo u širokom značenju, nekad i previše slobodnom i neodređenom. Najčešće mislimo na prethodnicu, na izvidnicu, na one tragače kroz tamu i neosvetljene prostore novih iskustava i nekog drugačijeg jezika koji je ostavio prošlost za sobom i raskrčio majdane i staze budućnosti. Jezik je oblik i forma svakog novog iskustva, doživljaja i vizije. Ono što se napušta mora biti ostavljeno u ime drugačijeg koje ga preoblikuje, menja i pomera. Ako se vizija sveta i iskustvo pobune ne može ostvariti u tradicionalnom i poznatom obliku, ako traži i ište da grune i izbije iza međa da bi se otkrilo novo i ujedno da bi ono što mu je prethodilo dobilo novi oblik i smisao, onda je ta prethodnica istinska, stvarna, potresna. August Stramm je bio pesnik koji nije doživeo dovoljno da dovrši svoju poeziju i da stigne do svojih krajnjih uvira, da napusti jednom stečen i osvojen glas i pronađe novi. Ali njegov najveći značaj je u tome što je od svih nemačkih pesnika svoje ekspresionističke generacije po najviše uspeo da primi futuristički zanos i duh. Ali je za razliku od italijanskih futurista koji su slavili duh mašine, škripu automobilskih guma, brujanje aviona, fabričke dimnjake i mlin postrojenja, industrializaciju i mehanizaciju moderne savremene Evrope s početka 20. veka, Stramm je bio pesnik koji je na određeni način bliži Hlebnikovu, jer je njegovo iskustvo sveta bilo pre svega iskustvo jezika. Štramov izraz je sveden, eliptičan, zgusnut, sintaksa je razbijena, a stihovi deluju kao refleksija jedne traumatizovane psihe, ogledalo nesigurnog i preplašenog bića. Kao mrlje na zidu, njegovi stihovi su jaki nanosi četkom i vezani su psihičkim doživljajem, poput rasprskavajućih figura, vrlo napetog kolorita i unutrašnje dinamike koja ga povezuje sa duhom ekspresionista, recimo Locom, Stadlerom i Lichtensteinom, a kad je reč o užasu i o halucinantnoj percepciji postojanja, veoma je blizak Jakovu van Hodisu. Stramm je nestao u užasu Prvog svjetskog rata, zbrisan je sa svojom žrtvovanom generacijom drugova koji se nisu vratili sa fronta. Ostao je poput razbijenog stakla, kao sečivo koje je zaparalo platno sveta u kojem pesnik više nije mogao naći staništa ni utočišta. Nekoliko njegovih najboljih pesama su neizostavne u svim antologijama nemačkog ekspresionističkog pesništva, ali i u širim i temeljnijim presecima čitave nemačke avangardne pa i avangardne evropske poezije s početka 20. veka. Stramov glas je bio glas istinskog, grozničavog bića. Njegov dah je bio kratak, ali opor i potresan. Pripadao je pesnicima koji su žurili da otmu što više od života koji im nije dao mnogo i od smrti koja im je uzela sve što su imali. Šta na kraju možemo reći? Kakav je smisao rata? Kakav je smisao pesnika koji peva u ime rata? Može li poezija odgoditi ratne katastrofe i užase? Nemam odgovor na to pitanje. Ali znam, ako su ratovi i nemilost istorije prema jednom narodu koja se pojavljuje kao nasilje i stihija, rađali pesnike čija je pobuna bila upravo negiranje tog užasa i ljubav prema životu, prema življenju, prema živom, prema živosti, prema živućem, onda će Srbija verovatno imati još pesnika kojima će, ako Bog da, biti dato da dožive puno zrenje svog stabla i snage sobstvenog glasa.
Wszystko jest takie, takie jak miało być. Zostawiam ślady i próbuję żyć. Słychać te słowa, co w ciszy wymawiają się. Czy jest tym coś złego myśleć na niego? Słońca i wiatr, być tylko tą jedną chwilą, cichym momentem bez tych głośnych gest, trochę szczęścia i wiatr. Zostawiam ślady i próbuję żyć, słychać te słowa, co w ciszy wymawiam. Wszystko jest...
czas takie, takie jak miało być.
U emisiji Čitač vest o nagradi. Niklas Nato Dag ovenčan je nagradama na nedavno završenom sajmu knjiga u Göteborgu za roman 1793. Na srpskom jeziku objavio je sam izdat B92 i o ovoj knjizi smo već govorili u emisiji Čitač. Osvojio je nagradu Crime Time 2018. za debitantski krimi roman godine. Ovaj roman je također na sajmu nagrađen kao knjiga godine za 2017. U novembru 2018. godine je dobio nagradu Švedske akademije za krimi roman za najbolji prvenac. Sa 165.000 primjeraka prodatih samo u Švedskoj i autorskim pravima prodatim u 30 zemalja, osvojio nesumljivo sve moguća priznanja i pohvale. A evo što je rekao pri uručenju nagrade Niklas Nata Dag. Kada sam počeo da pišem roman, mislio sam da ga nikada neću završiti. Sve i da ga završim, niko neće hteti da ga objavi. Niko neće želiti da ga pročita. Potpuno sam iznenađen iz ovog svog iskustva. Verujem da je knjiga 1793. sigurno imala anđela čuvara od samog početka. Izvestan broj talentovanih i darovitih ljudi je brinuo o njoj, borio se za nju da postane stvarnost i zaista su uložili mnogo truda da knjiga ugleda svetlost dana. Duboko sam zahvalan svima, rekao je Niklas Nato Dag.
Rain keeps pouring down, houses are cracking, people drown, cars are rusting here, a church floats by, washed in the blood of the Lamb. And all the superhighways have disappeared one by one. And all the towns and cities and signs are underwater now. They're gone. We're going down by the muddy river. We're walking down by the muddy river. Somebody tell me, please.
Današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Marija Vitas i Dragana Kovačević.
What is everywhere? Fish are swimming in the fields. Everybody's running around. They're yelling. Is this the end of the known world? Men and women in their boats, try to save what they've lost. They're yelling, it's all gone now. We're never gonna find it again. But when the muddy river starts to rise, it covers us all. And when I look into your eyes, two tiny clocks, two crystal balls, we begin again, we try, we begin again. Down by, we're going down by the muddy river. We begin again.